RAI Itala Radio Televido. RAI International, semajna programo en lingvo Esperanto. Gazeto El Italio, la informoi de RAI International. Citie la Itala Radio Internazia, kiel Romo per siei curtondai stazioi, el sendas programon en Esperanto, ciun sabaton de la dudeca horo, cis la dudeca horo cae dudec minutoi, lau universala grandicia tempo, kio egalas alla dudecunua, dudecunua cae dudec minutoi, lau mese Europa tempo. Ni el sendas lau metro i quar nau como ok, cae quar unu como quar sep, kio egalas al kilohertzoi 6 0 1 quin, cae sep 2 3 quin. Ni ancau el sendas de hodiau, cae citiu estas effettive, historia el sendo por la Esperanto programon, el sendas ancau per satellito Eutelsat Varmega Birdo 1, lau 13 gradoi oriente, cae ni utiligas la subportanton de la dua canalo de la Itala Radio Televido. Ni ancau donos poste la precisa in donitaggio in pri la situazio de citio canalo. Mia adreso Itala Radio Internazia, Radio Roma Esperanto, postcast 320 Roma Centro Italio. Bonvolu noti che ni utiligas per satellito la subportanton sep como quin ses, chio egalas al 11446 MHz. Che nun ni povas comenzi nian hodiauan programon. La tri morto condamno e plenumita i serie en usono vecis hororon en Italio. Chie la gazeto i daure apogas la mobilisigion cae la debaton pri la morto puno. Vi pagas unu cae mortigas tri. El stara setiele la fronte pagia annonzo della gazeto l'unità, la giornalo della maldestrularo. Gi estas la varba slogano pri rabatoi en superbasaroi. Cai en citio dramo plena contexto gi evidentigas en tre forta maniero la necredeblan cai aferezzan chialon della electo della amasa executado, sparado. La tuta itala gazetaro samopinie substrecas la alian harstarigan detalon de citiui executoi, la facton che uno e la condamnitoi attendis la morton dum 45 minutoi. Tion oni legas ancau en la Repubblica, chiu dedigis longan critican portreton al patrino executo Linda Kelly, quinde cocchiara, chiu estis la unua usona civitano chiu havis la raiton, cesti la morto condamnon de siei filoi. Ciam en l'unità redactor articolo attentigas che usono, giuste char gi estas sen discuta tut monda cefero lulo, havas giganta in morala indevo in chiu ne concernas nur gin mem, sed la tutan mondon. Ali maniere, opinias la gazeto Il Corriere della Sera, chiu attentigas contra ulo tro multai campagnoi unu directai, nome contra usono, sed ne contra ucinio cae Libio, cae esprimas la pet desiron che Italio starigu mobilison favore alla forigo de morto puno cie cae ciel. Recorda tago, chiu de antauchiera uce la valor borso de Milano, la plei bona tago en la lasta i duiaroi concerne quotoin cae atingita in resultoin. La tema dica indizio della borso marchi sia crescon ie 3,44%, cae la valoro della interchangioi atingis la recordan ciferon 1.515 miliardoi da liroi. Cae tre positivai resultoi estis atingitai ancau en la campo de valutoi, chie la itala liro reacchiris la historia in maximumo in compare con germana marco, chiu estis interchangita ie 975 liroi, iu nivelo ne atingita de junio 1994. Inter la chialoi della optimismo, chiu nascis cifero in necutima in por la borso de Milano, Estas la jam fido plena atendo de interconsento en la intertractado por la labor contracto de la mecanica e dungitoi, sed ancau la atendo de iu probabla de nova malcresco de la disconta procento. Crome la drasta reducto de la interesoi sur la publica i valor biloi comencis reporti alla borso la sparantoin ciui restis orfai ie la tranquillai investoi en fixa rentumai valor biloi. Cai pli generale la spar fonducoi reiris la vojon de la accia differenzigo de la investoi. Citie la Italia Dio tiu el Romo el sendas programon en Esperanto, lau metrui quardec nau como ocdec hoc, cae quardec unu como quardec sep, cio egalas al kilohertzoi 6.000 decvin cae 7.230 decvin. De hodiau nia essendo en Esperanto okazas ancao per la satellito Eutelsat Varmega Birdo 1. La Itala Constitutia Cortumo comencis la examenadon de la tridec petoi pri referendumo presentitai de la regionoi cae de la referendemuloi de Marco Pannella. La interconsiligia consido estos longega, cae gine finigios pli frue ol post unu semaino, sed probable nur ce la fine della monato oni exios ciu cae pri civi demandoi la Italoi estos vocitai vocedoni. Inter la proponoi, la abolizio de Ciaso, della giornalista associo, cae della post restinta porzio de proporzia balotado en la electo de deputita Ciambro cae Senato. Crome la lauleggigo della vendo de Malpesa i drogoi, cae la civiligo della finanza Gardistaro. Por pluenigi, ancau en la curanta iaro 1997 la internazian strebon por la reconstruo de Bosnio, comencitan pasintiare, estas besonatai pliai 1,4 miliardoi da usonai dolaroi. Citiu estas la cefa donitajo kiu elstaris en Bruselo, ce la comenzo de la tecnica conferenzo de la donazante ilandoi, convocita de la Europa Unuigio cae de la Monda Banco, con la partopreno de la rappresentante de la tri bosniai comunumoi. Pazientiare, la internazia comunumo assignis 1,8 miliardo in da dolaroi alla unuai urgiai intervenoi por reconstruo, domoi, stratoi, energio, acquo. En 1997, la internazia helpo, kiu l'aula rappresentantino della Monda Banco Christine Wallis ne devus esti mal pli alta ol 1,4 miliardo da dolaroi, devos contribui ancau alla economia relancio della lando. 1996 estis la iaro de transiro della humanezza helpo alla reconstruo. 1997 estos la iaro de transiro della helpo por la reconstruo alla economia reformo. Asertis malfermante la laboro in della conferenzo la alta representanto pri Bosnio Carl Bildt. La conveno de Bruselo devas se prepari la trian formalan conferenzon de la donazantoi, dum kiu oni effettive decidos la utiligon de la internaziai helpoi. La conferenzo estas antauvidita je la fino de marto au la comenzo de aprilo. La internaziai helpoi por la reconstruo de 1996 utiligita i principe en Sarajevo ca in la musulmana isonoi, ebligis, a parte en la cefurbo, heiti 20.000 loĝdomojn, rebonigi 10.000 domojn, cae remalfermi alla commerza trafico la flughavenon. Crome oni ancao igis de nove utiligeblan la tutan stratan reton della lando. La Italoi estas farigiantai popoloi de art amantoi. Ilia cesto en la museoi, en la artai gallerioi, cae en la archeologiai zonoi, estas forte crescanta. En 1996 ili estis prescau 11 milionoi cae duono. marcante crescon ISS como 12% i compare con 1999. La donitajo i disconigita i della Ministerio pri cultura e ricciajoi concernas la dudec plei grava in museo in cai archeologia in zono in Italio. E la unua loco, rilate hom sfarmon, confirmigas ciel en la antauaiaro la fosagioi de Pompeio, per 1.906.337 visitintei. Sequas la Galerio Uffizi en Florenzo per 1.160.000 visitintoi, plus 10%, cai la Regeio cai Parco de Caserta, 1.215.000 visitintoi, plus 8,54%. Ciome concernas la classificon della plei visitatai artai urboi, e la lasta monato de passinta iaro Florenzo confirma se sian unuan locon per 37% e la visitintoi, sequate de Romo 26% e cai Pompeio. La utiligo della itala lingvo unuezigas italion, sed revenas la giuo paroli dialecte inter la heimai muroi. Naudec var procentoi e la italoi lernis esprimis sin en la tutlanda lingvo cun geamicoi cae exter familianoi. Sed laula statisticoi liveritai della Centra Instituto pri Statistico, quiu examenis specimenaron il 12.000 familioi, crescas la nombro de tiui quiui ne malsciatas la usadon de dialecto. Temas ja pri 60% ella loggiantaro. Heime la italoi esprimas pli bone sian devenon, cae la recordo pri autentichezzo appartenas alla venetianoi, chiui cune ge parenzoi parolas exclusive en la venezia dialecto. Sequas la umbroi, la sicilianoi, cae la campanianoi, tio estas la regione de Napolo. Tutte male la toscanoi parolas itale, ancau inter la heimai muroi, sed oni devas consideri che la norma itala lingvo estas praktike giuste la toscana dialecto. La utiligo della itala lingvo rimarkeblas precipe ce la infanoi inter ses cae dec iaroi, probable dank alla influo de televido cae dell'erneio. Cae ce la infanoi, la inoi eclernas pli rapide. La granda differenzigo, ver dire, estas nascata della nivelo de instruitezzo. Ce la analfabeto, ia dialecto restas la sola esprima rimedo. Dum ce la homoi cun universitata eclerezzo, dialecto restas iu vantaggio, iu plesuro, caeble la desiro ne perdi sia in originoin. 75% la itala i viroi declara se sin dispona i forlasi sian carrieron cae la succeson porresti pli proximai al sia familia. Ien la risulto de opinio sondado plenumita lau comissio de Porvirina Gazeto. 49% la intervjuitoi agante i 12 dis 16 chiaroi asertas che estadi con sia familio estas la afero kiu igas plej feliĉaj. Lau 12% carriero cae successo povas forgesigi la vera in valoroin. Nur 15% opinias che familio cae carriero estas accordigeblai, dum apena 15% opinias che la successo ce laboro estas fundamente grava por senti sin contentigitai. Citie la Itala Radio Internazia, quiu estas finanta sian programon post la dissendado della cutima letarchesto. Ni gis revidas al venonta sabato e la sama coro memorante e memorigante nian adreso in Itala Radio Internazia, Radio Roma Esperanto, post questo 3-2-0 Roma Centro Italia.
La posta di Rai Internazia.
El Ceja Respubblico, uno dei miei più fedeli ascoltanti, il signor Iggy Patera, sendis al ni plura in rapporto in de ausculto, con tre malsimilai risultoi, de bonega igis absolute negativai. Same el Ceca Respublico, signor Isi Laube, stigis, post quercai bone audeblai essendoi, la decesan de novembro minne successis capti vin, spite tion mi core salutas vin. Per faxo, professoro Günther Beck, cae lia ezzino Maria, tiel scribis al ni el Germanio. De quinde chiaro i mio cupigias pri Esperanto, cae mia zino de quardec. Antau quindiaro i bedaurinde mia zino seriose malsanigis, cae de tiam scine plus povas active partopreni la movadon, si povas nur ausculti ciutage la essendo in Esperanto della diversae radiostazioi. Ni aparte shatas la elsendoin, bona in anca uel tecnica vidpunto de tiui stazioi, kiui elsendas per satellito per analogai au digitai procetoi. Ni esperas che en 1997 aliai aldonigios. Ni captas la occasion por memorigi che ni havas ia dispono multa in registrajo in de paroladoi de famai esperantistoi. Intertempe, professor Günther Becker anche telefonis al ni, dirante che li auscultis unu tuta tago ciuin elsendoin della Italia Radio Internazia in la diversa lingvoi per la nova satellita Rimedo, cai por demandi ciu anche Esperanto elsendigios tia maniere. Mi respondis compreneble che yes, cai li estis trege contenta. El Austrio, la Esperanto redaczio della Austria Radio Internazia, informis nin per faxo pri la visita in Vieno della generala segretario de Universala Esperanto Asocio Osmo Buller, quiu ancau estis intervjuita de tiu radio stazio. Ni constatas che la faxado farigias pli cae pli ofta, cae eble niai auscultanto iam scias che la radio elsendoi estas nun auscultablai ancau per interreto per la conata internet.
Vi ascoltis?
Mandi un fax, mi mandi un fax.
La poston de Rai Internazia.
Siamo unite, facciamo la roba. Trovi una cosa erotica, paramo un fax.